Pojdite, pojdite. In učite, in učite.
In šli so. Lepo pozdravljeni. V uvodniku zadnje številke misijonskih obzorij letos, prek besede urednika Pavla Novaka, beremo o obhajanju svetovnega dneva ubogih, za katerega je papež Frančišek izbral geslo Ponudi svojo roko siromaku. Urednik piše, da nas geslo usmerja k razmišljanju, da odpravimo svojo brezbrižnost do teh, ki so pomoči potrebni. In ta resnica je lahko pravi uvod v prispevek, ki je povezan s pogovornim večerom, ki se je pred dnevi odvil v organizaciji Slovenske Caritas. V njem so razmišljali o razsežnosti krize v Venezueli, ki jo lahko spoznamo šele iz besed tistih, ki se z njo vsak dan spopadajo. Nekaj suhoparnih številk, ki so veliko več kot to, 76,6% prebivalcev živi v skrajni revščini. 94,2% doživlja prehransko negotovost. Šola se le 65% mladih med 3. in 24. letom. Skoraj 6 milijonov beguncev, razseljenih predvsem po deželah Latinske Amerike in tudi po ostalih deželah sveta. To je le nekaj številk, ki govorijo o stanju v Venezueli, ki ga zelo dobro pozna tudi misionarka sestra Andreja Godnič, ki že 3. leto deluje v Venezueli.
Gre za izropavanje, se gre za ropanje ene izredno bogate dežele z osebne lastne interese. Povezano z mednarodno organizacijo, kriminalno organizacijo pač svetovno.
Ob mračnem vsakdanu, ki ga spoznava svet, do katerega lahko rečemo le sem in tja pricurljajo novice iz Venezuele, ima dežela tudi drugačen sončen obraz.
Venezuela so barve, se ti smeje, se počutiš kot juni, juli in veš, da greš po jutrišnjem na morje. Ne? Če se poskušate vživeti v nas, To so barve, to je krasno, to je tako nekaj lepega, tudi naravno. Latinska Amerika je izredno bogata, zato je žrtev velikih, mogočnih. Ti, ko destabiliziraš politično situacijo ene dežele, dejansko si odpreš kanal, da lahko v miru ropaš naravna bogatstva in vse ostalo. Tudi trg z osebami, ne? Tako mi rečemo human trafficking.
Misionarka sestra Andreja Godnič je v pogovornem večeru dejala, da jo najbolj boli dejstvo, da družine niso skupaj. Ko spremlja to tudi begunsko krizo, ki smo jo omenili na začetku, je prav to, da družina ne more več sesti za skupno mizo, da ne more biti dobesedno in zares povezana, verjetno največja bolečina.
Veste, da Latinska Amerika, Venezuela, izredno družina, familija. Vse generacije skupaj, ure in ure debata, arepas, ajakas, smeh, klepetati ure in ure, strašno so skupaj. In ta begunstvo, ko so morali iti, ne zaradi vojne, kot je navadno, pač pa zato, ker dejansko ne moreš dati za jest. Ker ne moreš, ker je toliko bolezni, ker ni vode in ker ni zdravstvene oskrbe, da moraš iti ven, ker ne moreš zaslužiti, delaš 3 službe. Noči, dopoldne in še od doma delaš nekaj na dizajnu. Ne? Ampak ne zaslužiš zadosti, da bi lahko ta mička ni jedli. Ne? Zato greš. In potem prideš tja ali v Brazilijo ali prideš kamorkoli, ampak zato, da potem pošiljaš. Tako da mi, ki smo tle ali pa naši ljudje, ki so tle, večina živijo od tega pošiljanja mesečnega in potem šparaš. Ne?
V našem programu smo kar nekaj pozornosti namenili tudi Slovencem v Venezueli, ki prek 2 društev, Društva svetega Cirila in Metoda v Caracasu in Društva Slovencev v Valenciji, vlivajo upanje med seboj, pa tudi delijo donacije in zdravila. Na vsake 3 mesece dobi slovenska družina od 100 do 300 dolarjev pomoči, še bolj dragocena pa so zdravila, saj zaradi pomankanja zdravstvenih storitev ljudje v Venezueli živijo v strahu pred boleznijo.
Mi gre na jok, zato ker se mogoče zdaj pri 50-ih še le doživljam, to kar 80% človeštva živi, ne? Ki nimajo izbire, to je revščina. In me zgleda, zdaj sem glih v tisti fazi mojega misijonskega služenja, me zelo, ko rečemo mi slovensko, pretrese. Ni, smo najbogatejša dežela z nafto, ampak nimamo benzina In to čakamo 3-4 dni, tudi zato ne natankajo in je zelo draho. Ampak najbolj, kar pa boli, najbolj boleče, jaz to nisem vedela nikoli, ampak to, kar najbolj grozno boli, pa, da ni hrane. Da nimaš denarja, da bi kupil. To je. In ko vidiš ta male, s tismi trebuščki, to smo zmeri gledali v Afriki. Ne? To me na kraj pameti ni, pa da ima taka bogata dežela, ker se vse cedilo mleko imeti, da tamička nimaš kaj dati. Ne? In rečijo, naši rečijo, le Andreja, mene ne briga, tudi če jaz jem samo enkrat na dan riž, samo da lahko mu dam, ko mi reče tatko, jaz bi jedel. Ne? Se spomnite Zofije, ki je rekel, jaz sem cel dan lačna, ampak mamica mi skuha enkrat na dan. Ne? Lejte, jaz, meni se zdi to kukar en film. Jaz sem tle šele 2 leta, 3 leta, meni to ne, še zdaj ne sprocesiram. Jaz, meni je težko te stvari, zdaj me šele zagrabi, po moje, zato ker jaz prej to nisem niti tako začutila. Ne. Ni elektrike, zato nikoli ne vemo, jaz sem privilegirana, zato sem lahko z vami na Zoomu, ampak večina bi vam, če jih vprašate, ti, ki so zdaj tle, jih ni pride, gre, naši učitelji, pride, gre, nikoli ne veš. In ko smo na Zoomu, se 80-krat, 90-krat se prekine, ne, isto WhatsApp in vse to. Ampak druga stvar, ki je zelo boleča in strah, veliko strahu so zdravstvene stvaritve, ker se je vse kolapsiralo in če greš pa v privatno kliniko, je pa groznega denarja. Ne. In tle pride potem Krka, tle pride Karitas, ki pošilja zdravila, ker dejansko gre dan za dnem za reševanje življenj iz smrti. Ne to, da imaš malo nižji holesterol. Dejansko Slovenija je rešila toliko in toliko in toliko in toliko in toliko ljudi smrti.
In res, kar nekajkrat smo v pogovornem večeru tudi z mnogimi ostalimi gosti slišali resnico povezano z zahvalo. Ne morejo prehvaliti pomoči podjetja Krke iz Novega mesta, iznajdljivosti Karitas, da jim redno dobavljajo vsa potrebna zdravila ter urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki pomaga kjerkoli le more. Sestra Andreja se je v imenu vseh, ki so prejeli pomoč, iskreno zahvalila tudi misijonskemu središču Slovenije, pa sobotni iskrici Radio Ognišče pri loncih, ki smo jih skušali napolniti z darovi za zelenjavo, za topov obrok, kar je seveda le majhna drobtinica v morje dobrega, v katerega valovanju skuša pomagati Slovenija.
In kaj pomeni, da vse to poleg drugega je, da otroci ne študirajo, ko večina šol so državne in niso plačeni učitelji ali pa so šli ven. Tako da otročki ne samo, da so lačni, ampak tudi večina otrok nima solidnega izobraževanja, mi smo privilegirani privatni in tle pa imaš vsega. Ne? To pomeni, da če ti hočeš iti naprej, rabiš izobraževanje, če ti hočeš imeti izobraževanje, še moraš plačati. In če ni hrane, potem ne boš plačeval niti. Potem je pa vsa ta tema z diktaturo, ampak zdaj pa strah v žilah dobesedno.
Misionarka sestra Andreja Godnič je v pogovoru dejala tudi, ko sem prišla v Venezuelo, sem mislila, da smo na dnu, zdaj ko sem 3 leta tu, vidim, da dno nima dna. Zgodba, ki je podobna mnogim zgodbam slovenskih misionarjev, njihovim spoznanjem v različnih deželah sveta, deželah, na katere ne smemo pozabiti. In na Venezuelo, zagotovo tudi zaradi omenjenega pogovornega večera, ki zdaj odmeva, ne bomo pozabili. Tudi na ostale misijonske dežele in slovenske misionarke in misionarje ne smemo. Tudi naša rubrika nas opozarja na to. Lepo nedeljo želim vsem. Za konec pa poti do pomoči Venezueli lahko najdete prek Slovenske Karitas ali Misijonskega središča Slovenije, najlažje po spletu. Naprej bo šlo z dobrim srcem lahko. Nasvidenje.
Pojdite, pojdite in učite, in učite. In šli so.